Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Víte, kde leží Haiti? Našli byste ho na mapě? Pokud ne, tak se nemusíte stydět. I náš dnešní host, Klára Lefelmanová, která pracuje v arcidiecezní charitě Olomouc jako koordinátorka pro Haiti, přiznává, že to před pár lety nevěděla. Nedávno se vrátila z další návštěvy na ostrově sužovaném hurikány a stále se vzpamatovávajícím zničivého zemětřesení. Klára vystudovala mezinárodní rozvojová studia. První dobrovolnická práce ji zavedla do africké Zambie. Pracuje s dětmi i dospělými. Je jakousi spojnicí mezi českými rodiči a haitskými adoptovanými dětmi na dálku. Práce ji baví, naplňuje a přestože se kdysi chtěla věnovat umění, nelituje, že si zvolila jinou cestu. Dobrý poslech a hlavně hodně inspirace přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová. Na Haiti člověk vidí, že má práce smysl, říká Klára Lefelmanová, která tam pobývala a pomáhala už dvakrát. Připomeňme, že Haiti zasáhlo v roce 2010 ničivé zemětřesení a s následky se tam vypořádávají dosud. V jakém stavu ta země je? To bude první otázka pro našeho dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Kláro, vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak to tam vypadá?
Na Haiti někdy je to těžké popsat. Já vždycky říkám, že kdo prostě nebyl v nějaké takové rozvojové zemi, tak je velice obtížné tu situaci nějak přiblížit. Zmiňovala jste vlastně tady to zemětřesení. Haiti je nejchudší země západní polokoule a ta situace po tom zemětřesení je tam stále znát. Nefunguje tam vláda, což asi ten základní problém. Ta nefungovala ani před zemětřesením. Ta situace ani před zemětřesením tam nebyla vlastně dobrá. Vláda se opravdu nestará o místní obyvatele, je zkorumpovaná. A ačkoliv tam minulý rok byly prezidentské volby, tak nový prezident opět je to samé, jako byl předtím. Myslím si, že je tam hodně vidět vlastně i důsledky toho kolonialismu. Haiti bylo francouzskou kolonií, kam vlastně bylo dováženo spoustu otroků z Afriky. Původní obyvatelstvo bylo vyhlazeno. A Haiti bylo vlastně první černošskou republikou. Oni právě otroci poprvé vlastně vyhlásili nezávislost v Latinské Americe v roce 1804. Tím vlastně inspirovali i další státy v Latinské Americe, aby se osamostatnili. A tady to jejich prvenství možná přišlo příliš brzy, že oni nevěděli, co dělat s tou svobodou. Takže k moci se dostali diktátoři, kteří vlastně vládli absolutisticky, utlačovali ty své protivníky. Docházelo k nejrůznějším vraždám a masakrům. A toto myslím si, že stále je tam znát.
Umějí se ty lidé nějak ozvat? Probíhají tam třeba nějaké demonstrace? Dávají najevo svůj nesouhlas?
Dávají. Dávají neustále. Můžu říct, i za ty svoje dvě návštěvy, které jsem tam absolvovala, tak pokaždé, a co mám i zprávy od spolupracovníků, s kterými tam vlastně jsme v kontaktu, manifestace jsou tam na denním pořádku, zejména v hlavním městě. Vláda samozřejmě chce neustále z něčeho těžit, chce vybírat daně, na což místní lidé nemají. Takže manifestace, nejrůznější protesty jsou na denním pořádku, blokády silnic, zapalování pneumatik, občas i nějaká ta střelba. Takže když tam vlastně jedeme pomáhat, tak v tom hlavním městě je to někdy obtížné.
Jak oni vnímají vás, lidi, kteří chtějí pomáhat, protože předpokládám, že se nezapojila jen arcidiecezní charita Olomouc, ale že tam je více bělochů.
Ano, pravda, že těch bělochů tam příliš není, většinou jsou to teda nějací zaměstnanci neziskových organizací. A tohle je poměrně dobrá otázka, protože na jednu stranu Haitěni, oni třeba, někteří vám řeknou, no vy jste bílí, co tady vlastně jako děláte. My si prostě dokážeme poradit sami, nepotřebujeme vás, co nám sem jezdíte do naší země. A my sami dobře víme, co máme dělat. Takže někdy je potom obtížné tam jakoby s nimi navázat prostě tu spolupráci, je třeba jim jako vysvětlit, že vlastně my jim pomáháme, a že se nesnažíme prostě nějak zrujnovat ekonomicky, či nějak politicky znovu jako podmanit.
Vytěžit z nich něco?
Přesně tak. Takže je potřeba vždycky jakoby s nimi nějak navázat ten kontakt, ne vždycky se to podaří, protože oni jsou docela časí tvrdohlaví, než jim člověk něco opravdu vysvětlí, jsou jako hrdí na tu svoji národnost, ale daří se to. Daří se to nejen vlastně nám jako arcidiecezní charitě, ale i dalším organizacím, že opravdu, když potom se nějak naváže s nimi vyšší kontakt, tak ta spolupráce jde. Ale je pravda, že je potřeba jí kontrolovat, přece jenom je to úplně jiná kultura, ten styl života je tam úplně jiný. I čas tam plyne trošku jinak než u nás. Na Haiti lidé opravdu žijí tím momentem, co právě je, tím dnem, který zrovna je. a nejsou příliš schopni myslet třeba na budoucnost. Takže třeba i v těch projektech, co my máme, je potřeba jim vysvětlit, že do budoucna se jim to bude hodit.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host Klára Leffelmanová. Vy jste vystudovala Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, obor Mezinárodní rozvojová studia v Brně, magisterské studium pak v Olomouci. Kláro, proč toto směřování?
Přiznám se, že sama možná úplně dnes nevím. Já vlastně, když jsem se po gymplu rozhodovala, co budu dál dělat, tak jsem měla dvě takové oblasti, které mě hodně lákaly. A jedna byla taková umělecká, výtvarná, protože já ráda kreslím, maluji. Moc mě bavilo divadlo, tak jsem přemýšlela o nějakém jako textilním návrhářství či scénografii, co jsem taky zkoušela. Na scénografii jsem se teda úplně nedostala, na textilní návrhářství ano. Ale pak jsem měla takovou druhou zálibu a to bylo cestování. Hodně mě bavil i zeměpis. A narazila jsem úplně náhodou právě tady na ten obor v Brně. Dostala jsem se vlastně tam i právě na to návrhářství, tak jsem se rozhodovala, kam půjdu. A nějak to Brno převážilo. Už opravdu nevím, z jakého důvodu. Na jednu stranu to bylo i docela velké rozhodnutí, protože já vlastně pocházím ze Šumavy, takže to bylo úplně na druhý konec republiky. Ale dnes jsem za to ráda. Můžu říct, že ta škola mi dala jednak spoustu znalostí, ale taky možnost právě cestovat, podívat se někam jinam. Můžu říct, že jsem měla možná štěstí hned v prvním semestru, kdy jsem nastoupila na tuto školu, právě se dostat do Afriky, což byla moje první zkušenost vlastně s rozvojovou zemí. A to mě možná právě utvrdila v tom, že nějakou takovouhle cestou bych se chtěla dál ubírat. To cestování, poznávání cizích kultur, ale ne jako turista, ale spíš právě jako pomocník.
To jsem chtěla říct, protože to zní strašně romanticky. Půjdu studovat mezinárodní rozvojová studia, budu cestovat a poznám, jak ti lidi žijou. Jenomže vy se dostáváte k těm opravdu nejchudším lidem, lidem, kteří mají velké problémy, které se řeší dlouhodobě. A mnohdy kdo ví, jestli se vůbec vyřeší. Jaký byl střet tady s touto realitou?
Pravda, že někdy ten střet s tou realitou, ten první byl těžký, že člověk vidí, na začátku jsem měla možná takové právě ty představy, jako mají mnozí lidé, že opravdu jako zachráním ten svět.
Což je dobře, ale u mladých. Zaplať pánbu za to.
Ano, že jim to aspoň dává tu energii opravdu
a oni mají sílu
začít.
Přesně tak.
A určitě jako všem, kdo mají nějaké takové zaměření, tak jim moc fandím. Takže jsem měla vlastně na začátku taky jakoby tady tu představu. A když jsem se střetla s tou realitou, tak bylo to poměrně těžké. Zjistila jsem, že vlastně ne se vším mohu pomoci. A že i lidské síly, moje síly, kapacity jsou omezené. Že se můžu soustředit jenom na něco, ale že i to něco málo může nějakému člověku nesmírně pomoci. A říkala jsem si, že i kdybych opravdu měla pomoci jenom jednomu člověku, jenom jedné rodině, tak to mělo smysl.
Do té Zambie jste jeli hromadně ročník nebo výběr z ročníku?
Byl to výběr vlastně 5 studentů a zase to byla opravdu taková trošku náhoda nebo štěstí. Bylo to vlastně v rámci jednoho projektu, na který jsem se přihlásila, ale vůbec jsem nedoufala, že tam pojedu. Ono to bylo i v rámci nějaké povinné praxe, v rámci nějakého předmětu, kde jsme museli prostě vyplnit nějakou seminární práci, nějaký dotazník, takže já jsem to prostě jenom splnila a říkala jsem si, že jsem v prvním ročníku a že mě určitě nevyberou, protože nemám žádné zkušenosti.
A byli jste tedy sběr z různých ročníků?
Ano, nakonec nás vzali 3 vlastně z prvního ročníku a 2 studenty z vyšších ročníků.
Teď, když to hodnotíte zpětně, byla jste velmi mladá, ale asi je dobré, že se člověk dostane okamžitě do té praxe a dotkne se toho, co by pak v budoucnu mohl dělat.
Určitě. Myslím si, že i ta škola, nebo když člověk chodí do školy, je to hodně teoretické a člověka to nepřipraví příliš na střet s tou realitou. Takže bych doporučila i všem třeba, kdo mají možnost se někam takhle podívat, tak opravdu vyjet, protože člověk si uvědomí právě spoustu věcí, přehodnotí svoje hodnoty, svůj vlastní život, zjistí třeba, jestli by se tomu opravdu chtěl věnovat nebo ne, protože někdy ty podmínky, ve kterých tam člověk třeba i žije, bydlí, tak nejsou úplně takové, jako máme my tady doma.
Co jste dělali? Pracovali jste ve škole?
Pracovali jsme také ve škole s jednou neziskovou organizací. Víceméně jsme hodně jezdili, poznávali jsme ten místní život, kulturu. Navštívili jsme tam 2 neziskové organizace, jednu právě přímo místní zambijskou, což jsme byli velice překvapeni, protože většinou neziskové organizace tam vedou cizinci, Evropani, Američané. Ale tady to byla neziskovka, kterou vedli přímo Afričané, což nás velice zaujalo. A já vlastně pak, když jsem se vrátila, tak jsem nějak navázala kontakt tady v Česku ještě s jedními známými, kteří se shodou okolností znali právě taky s vedoucím té neziskové organizace, Afričanem, který byl jednou v Evropě a potkali ho. tak jsme se nějak spojili, dali jsme se dohromady a založili jsme vlastně sdružení, kterým vlastně teď pomáháme právě této komunitě, ať už předávání nějakých informací, know-how a částečně třeba děláme nějakou sbírku a pomáháme jim v tom, co je zrovna potřeba. Oni tam právě mají školu, školku a rozjíždí teď nějaké vlastně i zemědělství, snaží se být soběstační.
Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc je dnes charitativní pracovnice Klára Lefelmanová. Co vlastně máte napsáno v kolonce zaměstnání?
Koordinátor projektu na Haiti.
Přímo to Haiti.
Ano.
A jak se to určuje? Každý projekt arcidiecezní charity v Olomouci má nějakého svého koordinátora?
Dal by se říct, že ano. My jako arcidiecezní charita Olomouc máme jenom dvě zahraniční země, ve kterých máme projekty, ve kterých působíme, a je to právě Haiti a Ukrajina. A na každou tuto zemi je jeden koordinátor.
Už jsme mluvili o tom, že v roce 2010 bylo na Haiti zemětřesení. Nicméně arcidiecezní charita v Olomouci Haiti pomáhá už od roku 2002, protože od tohoto roku tam žije kněz Roman Musil. Kdykoliv jedete na Haiti, setkáváte se tam s ním?
Roman, on už je zpět v Česku. Přiznám se, že nevím od kterého roku, ale je pravda, že on to celé vlastně na Haiti začal. Jsou tu spolupráci arcidiecezní charity a pokaždé, když přijedu na Haiti, zejména do vesnice Bejdehen, kde právě on působil, tak celá vesnice se mě na něj ptá. Ta jeho stopa je tam velice výrazná. On tam udělal opravdu spoustu práce. Začal tam vlastně stavět základní školu. V rámci toho se potom právě rozvinul projekt Adopce na dálku. A ti lidé si toho nesmírně váží, vlastně té pomoci, toho, co pro ně udělal. A neustále ho mají v paměti a pokaždé se mě na něj ptají a vyřizují srdečné pozdravy.
Jakou další stopu si myslíte, že tam Česko zanechalo na Haiti?
Myslím, že ta česká stopa je tam znát v mnoha oblastech. Ať už je to vzdělání právě v rámci projektu Adopce na dálku. Už vystudovalo přes 500 dětí. Minulý rok jsem se s některými z nich sešla, zjišťovala jsem vlastně informace a je skvělé vlastně vědět, že oni teď třeba pracují nebo mají rodiny, jsou vděční za to, jak jim ten projekt pomohl, ačkoliv je část z nich, která stále třeba zaměstnání nemá, což je na Haiti veliký problém, vlastně nezaměstnanost a vůbec budoucí uplatnění, a i my bychom teď právě chtěli se nějak na toto zaměřit a více to řešit. Ale je pravda, že jakoby stát a státní strukturu my nezměníme, ale aspoň něco málo v rámci možností. Určitě je tam pak ta česká stopa znát také v tom, jak pomáháme právě po těch přírodních katastrofách, ať je to zemětřesení anebo hurikán. Ten poslední největší, který Haiti zasáhl, byl právě hurikán Matthew v říjnu 2016. Týden poté jsem tam právě letěla s kolegou a to byla právě moje první návštěva Haiti. Takže celkem taková divoká. My jsme tam právě pomáhali s stavbou obydlí, s opravou obydlí a díky arcibiskupství olomouckému také s opravou kostela ve vesnici Rožebato na jihu Haiti. A v loni vlastně, když jsem právě opět ten kostel navštívila znovu, už byl vlastně se střechou opravený, tak to byl úžasný pocit a je úžasné vidět, že vlastně ta česká stopa tam je velmi znatelná. A možná ještě letos bude, jelikož jsme v minulém roce vysílali kontejner na Haiti s humanitární pomocí, což byla vlastně naše první taková veliká akce, takže i tady toto.
Jakou roli hraje víra v životě těch lidí?
Víra je na Haiti velice podstatná. Pro místní lidi jsou velice věřící. Většina z nich jsou tedy křesťané, ale je pravda, že ačkoliv jsou věřící, tak na Haiti je stále silně zakořeněné vůdu, což možná oni neberou ani jako nějaké náboženství, spíš jakoby součást té kultury. A možná se ani není čemu divit, když často lidé vyhledají spíš nějakého šamana, třeba když jsou nemocní, než jdou do nemocnice, protože pro těch nemocnic lékařů tam mnoho není a pokud už tam nějaké jsou, tak pro místní je ta péče velice drahá. Nejsou léky, všechno se vlastně dováží, takže oni využívají nějakou tu jinou duchovní přírodní cestou.
Mluvila jste o tom, že jste pomáhali opravovat obydlí, posléze tedy i ten kostel. Pro naši představu, jak vypadá takový typický haitský dům na té vesnici?
Typická obydlí jsou velice skromná, jsou postavená z nějakého dřeva, hlíny, kamení, v lepším případě někdy i z cihel. Střecha se skládá většinou z palmových listů, což je velice praktické na opravu, ale je to zase problém třeba v období dešťů, když zaprší a vlastně dostane se do domečku vlhkost, která se tam může držet a pak to může mít třeba za následek nějaké další zdravotní problémy. Takže proto my jsme třeba i měli ten projekt, kde jsme podporovali stavbu nebo výměnu jakoby té palmové střechy na plechovou střechu.
Co mají vevnitř?
Vevnitř většinou se to skládá jako z jedné místnosti a je to opravdu skromné, co já jsem navštívila zatím domečky, tak uvnitř většinou je postel, základní nábytek, stůl, židle, v lepším případě třeba i nějaká skříň, ale pravda je, že většina toho života Haiťanů se odehrává venku. Vaření se většinou odehrává taky venku, že oni doma moc nepobývají, většinou tam chodí jenom přespat.
Pozvou vás?
Ano, je pravda, že jsem právě zejména na vesnici navštívila spoustu těchto domů, protože na vesnici je to také více rodinné, komorní, takže mě vás opravdu pozvou. Dokonce jsem byla pozvána i na zahradu, kde jsem ochutnala i místní kokosy a měla jsem možnost si zasadit svůj vlastní kokosovou palmu. A oni jsou opravdu velice vstřícní, srdeční.
S Klárou Lefelmanovou, která za sebou má dva pobyty na Haiti, pobývala také v Africe, v Zambii, si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dá se to nějakým způsobem srovnat, ten život lidí v Zambii a život lidí v Haiti? Je tam něco společného pro vás?
Já vlastně, když jsem poprvé letěla na Haiti, tak samozřejmě jsem měla jakoby něco načteného, nějaké informace, které jsem získala předtím a říkala jsem si, jo, tak to bude stejné jako v Africe. Asi jsem na to připravena. A když jsem tam poprvé přijela, tak jsem zjistila, že je to mnohem horší než ta Zambie. Pravda je, že Zambie je celkem vyspělejší. Má tam aspoň nějaké nerostné suroviny, nějaký rozjetý průmysl, což na Haiti chybí. To, co je tam společné, si myslím, je přístup lidí, kteří více žijí vztahy. Jsou více srdeční, nemají vůči vám víceméně žádné předsudky. Baví se s vámi na ulici, pozdraví vás, nikam nespěchají, opravdu si užívají ten čas s druhým člověkem a nemyslí příliš na tu budoucnost. To bych řekla, že je společné.
Klary, jaké jsou pro vás návraty, kdy přijedete z míst, kde je chudoba, jsou to země, které postihlo velké neštěstí, spousta lidí tam umřela a umírá a vy se dostanete do střední vyspělé Evropy?
Návraty jsou velice těžké. Nejhorší to bylo asi, když jsem se vrátila právě z té Zambie. To byl opravdu takový kulturní šok pro mě. Spoustu lidí se mě hned vlastně ptalo, tak jaký to bylo, povídej. A já jsem najednou nevěděla, co jim mám říct. A ani jsem moc nechtěla komunikovat. Nevím proč, prostě jsem si říkala, a tím řeknu cokoliv, tak vlastně oni...
Ta slova nestačí, že?
Nestačí, ano, nestačí opravdu. Člověk to musí zažít. A teď, jakoby, když se vracím třeba i z Haiti, tak ty návraty jsou opravdu často velice úsměvné, když člověk nasedne do letadla na prostě malém letišti, které je přeplněné, kde je absolutní chaos. A potom už ten první střet s tou civilizací, když přiletí na nějaké to větší letiště a teď už vidí všude čisto, nablízkané výlohy obchodů, jak se opravdu říká, že se máme velice dobře.
Chtěli ty lidé třeba v té Zambii nebo případně Haiťané, chtěli se podívat sem?
Ano, většinou každý, s kým se bavíte, tak by se velice rád podíval do Česka nebo vůbec kamkoliv do Evropy. Ptají se na to, jak to vlastně chodí u nás, porovnávají to a často právě moc nechápou, když já jim říkám, že mám taky jako spoustu problémů, tak ty problémy tady jsou opravdu jiné, než oni mají a je těžké jim je zase jakoby vysvětlit. Pravda je, že zase někteří si myslí, že tady nemusíme moc pracovat, nebo jim vysvětlují, že práce tady i studium je velice náročné, že i my musíme něco udělat pro to, aby jsme vydělali peníze. Takže je to vlastně i takové jakoby vzdělávání kulturní navzájem.
Klary, jak jste se vlastně v těch jednotlivých zemích domlouvala?
Tak v Zambii to byla angličtina, tam vlastně úředním jazykem je angličtina, když je tam pak dalších spoustu domorodých jazyků, do kterých jsem tedy nepronikla. A na Haiti tam jsou vlastně úřední jazyky dva, je to francouzština a kreolština. Kreolština je takový zvláštní jazyk, mix francouzštiny a domorodých afrických jazyků, když jsem právě byli kdysi dováženi otroci. A má ale spoustu stejných slov s francouzštinou, takže já se tam domlouvám francouzsky. A na vesnici, pravda, jako vzdělaní lidé francouzsky příliš neumí, tak mám tam překladatele, kteří mi třeba pomáhají.
Kdo dokáže velmi snadno překonávat bariéry a rušit takovéto počáteční, dejme tomu trapno, nejistotu, jsou děti. Jaké bylo vaše setkání s dětmi jak v Zambii, tak na Haiti?
Po každé je to setkání velice krásné. V Zambii bylo to něco úžasného, kdy oni často předtím jakoby neviděli třeba žádného bělocha, nebo neviděli jich mnoho, takže oni, když vás vidí, tak se k vám hned se běhnou, chtějí si na vás šáhnout, zkouší, jestli nejste prostě natření nějakým bílým krémem. Jsou velice srdeční, na všechno se ptají, líbí se jim vaše vlasy, takže neustále si hrají s vašimi vlasy. A to stejné vlastně bylo i na Haiti. Opravdu to byl nejúžasnější okamžik, vlastně, když jsem asi poprvé přijela do té naší školy, kde máme adopci na dálku, a šla jsem teda před nástupem, když děcka se tam ještě pobíhaly před vyučováním právě do toho areálu, a všichni se ke mně se běhli a začali na mě křičet bla, 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 což vlastně v kroatštině znamená běloch, cizinec. Bylo to něco úžasného, všichni obklopili, já jsem nemohla ani chodit, a člověk úplně si říká, že jo, tak má to smysl to, co dělám, že ty děcka z toho mají radost, jsou rádi, že vlastně můžou chodit do školy, mají kamarády, mohou se sdílet, a to je úžasná věc.
Říká host z arcidiecezní charity v Olomouci Klára Lefelmanová na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Kláro, když se vrátíte, nedávno jste přiletěla z Haiti, co se vlastně děje tady? Co je vaší prací?
Po tom návratu je toho vždycky hodně, jelikož v rámci právě toho projektu Adopce na dálku si vlastně rodiče a děti mezi sebou mohou posílat dopisy, mohou mezi sebou komunikovat, takže já vždycky předtím, než tam jedu, tak sbírám od rodičů dopisy, dárečky, které potom tam dětem předávám. Je to hodně administrativní. A pak zase právě na Haiti píšeme vlastně odpovědi a dopisy pro rodiče, takže po návratu je potřeba všechno přeložit, přes 350 dopisů, rozstřídit, informovat právě rodiče o tom, jak vlastně si jejich děti vedou. Mnoho z nich má právě velice osobní vztah k těm dětem a je to velice rodinné takové, za což jsem velmi ráda, takže tady většinou komunikuji právě s těmi rodiči, posílám jim vždycky aktuální vlastně fotografie. Do toho vlastně jsou další různé projekty, akce, které máme během roku. Teď vlastně už třetí rok se zaměřujeme i na podporu zdravotnictví, jelikož právě v Beidouhen není vlastně prakticky žádný stálý lékař, je tam nedostatek léků, takže my vlastně organizujeme každý rok během léta akci na zdraví Haiti v Olomouci a v rámci ní sbíráme finance právě na uspořádání zdravotnického kempu v této vesnici. Vždycky tam s námi jezdí jedna zdravotní sestřička a ošetříme všechny děti v té škole a pokud je čas, tak i místní třeba z farnosti.
Co posílají ti čeští adoptivní rodiče na Haiti? Co se těm malým Haiťanům líbí?
Oni mají radost téměř ze všeho. Je pravda, že rodiče by často jim chtěli poslat různé hračky, velké věci. A i pro mě je těžké je často odmítnout, protože jsme kapacitně omezená. Všechny ty dárky já tam vozím právě v kufru letadlem, takže jim vždycky říkám, že je potřeba ty dárečky kupovat nějaké malé, skladné. Takže nejčastěji jsou to jako různé samolepky, malovánky, věci do školy, bloky, sešity, nějaké drobné hračky. Oni mají moc rádi různé blištivé věci, takové ty hakisáky, určitě i fotografie. Fotografie těch rodin, vůbec toho, jak to vypadá tady, nebo různé pohlednice.
V závěru loňského roku jste na Haiti posílali kontejner, už jste to ostatně zmínila. Co bylo v něm?
Velkou část toho kontejneru zaujímaly šlapací šicí stroje, jelikož jedni z našich partnerů, řádové sestry svatého Josefa, které působí v Gunaiv, rozjeli minulý rok šicí dílnu, kam vlastně chodí právě ženy se učit šít. Tak jsme právě je chtěli podpořit, vlastně oni by rádi tu dílnu rozšířili. Ten kurz, ten šicí je vždycky jakoby na rok a rádi by vlastně, když ta žena ukončí ten kurz, by mohla dostat ten šicí stroj i domů a mohla tak vlastně rozjet nějakou svoji vlastní živnost. Takže tam byly právě ty šlapací šicí stroje, látky, různé další šicí potřeby. Dále tam byl nějaký nábytek do škol, školní potřeby a zdravotnické potřeby, sportovní vybavení nějaké pro děti, míče, koloběžky, oblečení.
Kláro, slyší lidi dnes ještě na Haiti, protože zemětřesení bylo v roce 2010, ano, pak byly hurikány, ale během těch let se stala spousta dalších věcí na jiných místech na světě.
Je pravda, že od zemětřesení už uplynula další doba a lidé o Haiti často moc nevědí. Já občas mívám třeba i nějaké besedy ve školách nebo i pro veřejnost a lidé si Haiti často pletou z Tahiti nebo nevědí ani, kde ta země leží. Ale já sama se přiznám, že než jsem začala pracovat v arcidiecezní charitě, tak jsem taky nevěděla, kde Haiti je. Je pravda, že vlastně i po tom zemětřesení organizace, které tam působily, mnoho z nich odešlo. Takže ta země je opravdu dnes taková velice, velice zanedbaná, moc se na ní nemyslí. Ale je pravda, že přesně ve světě se dnes děje spoustu věcí a k nám se hrne spoustu informací z různých stran a často je i těžké vlastně v tomto Haiti najít.
Z arcidiecezní charity v Olomouci za námi do studia Českého rozhlasu Olomouc přišla Klára Lefelmanová, koordinátorka pro Haiti konkrétně. Nicméně vy snad ještě během studií, nebo nevím jestli po nich, jste pracovala také na Ukrajině.
Bylo to během studií na vysoké škole, vlastně tady v Olomouci, kdy jsem se jako dobrovolník právě dostala na Ukrajinu. No už je to delší doba, myslím, že to bylo nějakých 14 dní a bylo to vlastně v rámci organizování dětského tábora pro děti z dětského domova. Strávila jsem tam vlastně 14 dní s dalšími dobrovolníky tady z Česka a byla to taky nesmírně úžasná zkušenost s dětmi často bez rodičů nebo z velice chudých rodin, kdy jsme pro ně vymýšleli nejrůznější hry, programy, o to nějaké olympiády, přes nějaké turnaje fotbalové. Dovezli jsme jim tam právě spoustu sportovního vybavení, které jsme jim půjčovali, protože oni neměli skoro žádné hračky. A vyráběli jsme s nimi nějaké náramky, úžasné věci, což jsem koukala, že i třeba kluci prostě navlékali korálky a bavilo je to. A bylo to nesmírně obohacující pro všechny z nás, co jsme tam byli. A my jsme se mezi sebou vlastně ani dobrovolníci příliš neznali. Takže i pro nás to bylo takové velmi přínosné.
S velmi silnými osudy těch lidí se potkáváte, ať už Ukrajina, Zambie, Haiti. Klary, jakým způsobem ty osudy, ty příběhy vydýcháváte?
No, to je někdy velice obtížné. Jak už jsem vlastně říkala, tak já ráda kreslím, mám ráda umění, takže většinou se odreagovávám tímto způsobem.
Já bych byla moc vděčná, kdybychom si na závěr našeho povídání mohli vyslechnout nějaký příběh s dobrým koncem.
Tak zrovna právě z minulého roku, když jsem byla na Haiti, mám velice vlastně silný takový příběh s jedním klučinou. My vlastně máme v adopci děti zejména ze základní školy, ale vyskytnou se tam i nějací středoškoláci. A já většinou si s nimi dávám třeba schůzku odpoledne, kdy jim pak předávám dárky a píšeme ty dopisy. A jednou jsem měla právě domluvenou schůzku, bylo to v Gonaji právě u sestřiček. A šla jsem na tu schůzku a před školou vlastně čekal nějaký klučina, jelikož je pravda, že těch dětí máme hodně a já je stále jako nepoznám, takže se musím ptát, jestli on čeká na mě, jestli ho máme v adopci. A on říká, ne, já čekám na sestřičku. Začal se se mnou bavit, odkud jsem, co tady dělám, tak jsem mu vysvětlovala, že jsem vlastně z Česka, že jsme z Charity, co tady děláme a byl velice milý. On mi poděkoval za to, co děláme a pak jsme se rozešli a u večeře mi sestřička povídala, dnes za mnou přišel chlapec a my jeho rodině už pomáháme delší dobu. On i jeho sourozenci chodili právě do naší školy. Mamince jsme dávali i nějaké finance na to, aby rozjela nějaké obchody, ale nikdy se to moc nepodařilo. A on dneska za mnou přišel a já jsem mu vůbec nerozuměla, co chce. On říkal, že jako sestři, já jdu. Ona moc nechápala, jako kam jde, jako, že kam jdeš, jako chceš emigrovat teda pryč. A on teda po chvíli mi řekl, no sestři, naše rodina už 4 dny nemá co jíst a já se nemůžu dívat na to, jak moji sourozenci trpí hlady. A vytáhl z batohu nůž a že se chce zabít. Tak sestra samozřejmě okamžitě nůž mu vzala a říká, že takhle přeci nemůže a tohle to udělat, že takhle nikomu nepomůže. A dala vlastně mu nějaké jídlo právě pro rodinu. On to s radostí vzal, hned to nesl domů a říkala, že po škole vlastně může vždycky přijít a pomoci jim s úklidem toho areálu nebo něco na zahrádce. A ona mu pak za to dá vlastně peníze, takže budu mít aspoň nějaký příjem. Takže to byl takový příběh s dobrým koncem a i pro mě byl trošku překvapující, že jsem se nesetkala nikdy s tím, že by se Haiťani chtěli zabít nebo spáchat sebevraždu. Spíš oni začnou vyhrožovat dřív vám, že vás zabijí, když něco neuděláte. Ale to, že by si sáhli na svůj život, není až tak běžné. Takže mě to velice překvapilo a pak jsem právě si vlastně říkala, no, tak to je ten chlapec, s kterým jsem se bavila, než za vámi šla, ona, jo, tak to je on.
Dobrý konec, to jsme za něj rádi. Děkujeme za vaši práci, kterou děláte s arcidiecezní charitou v Olomouci. Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byla dnes koordinátorka pro Haiti Klára Lefelmanová. Tak hodně úspěchů, hodně štědrých dárců a někdy příště zase naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.